Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ne-am întors în această dimineață la 1 Corinteni, capitolul 13. Și am discutat deja primele 7 versete în studiul nostru anterior al acestei minunate cărți, 1 Corinteni, și vom continua să studiem 1 Corinteni începând cu versetul 8 în această dimineață. Acum vreau să prefacez studiul nostru spunând câteva lucruri care vor avea impact asupra următoarelor câteva luni. Pe măsură ce ajungem la 1 Corinteni 13 cu 8, intrăm în subiectul vorbirii în limbi și al încetării limbilor. Pe măsură ce avansăm în capitolul 14, ne vom implica și mai mult în acest subiect, deoarece este tema acelui capitol. Și sunt convins că Duhul Sfânt ne-a dus în împărăție, la fel cum a făcut cu Estera, tocmai pentru un moment ca acesta, pentru că acesta este un domeniu vital de informare și studiu pe care chiar trebuie să îl stăpânim. Și vreau să încep prin a spune că va trebui să petrecem foarte mult timp pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu referitor la această problemă specifică în biserică. În biserică, în ansamblu ei, ar trebui să spun astăzi, nu doar în mod specific aici la Biserica Grace. Dar știu că unii dintre voi aveți multe întrebări. Le vom aborda și pe acestea. Pentru a face acest lucru, trebuie să petrecem timp pentru a trata cu atenție subiectul. Este dificil să evaluăm amploarea și domeniul de aplicare al mișcării carismatice, altfel decât trecând cu atenție prin cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre această problemă. Așa că ne străduim să facem acest lucru. Între capitolele 13 și 14 și vom ajunge la 13 în doar câteva săptămâni. Vom avea o serie specială despre problemele mișcării carismatice. Așadar vom încerca să o acoperim din punct de vedere teologic, istoric, precum și biblic, verset cu verset și sperăm noi acest conținut, sperăm că va oferi o bază solidă pentru a înțelege ce se întâmplă astăzi. Dacă nu vă răspund la toate întrebările astăzi, aveți răbdare, pentru că mai devreme sau mai târziu o vom face. Și dacă vom ajunge la sfârșitul studiului și vom simți că există atât de multe întrebări, vom dedica un timp doar pentru a răspunde la întrebări. Acum să mergem la capitolul 13 și să ne uităm la versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. O, ce cuvânt minunat! Și l-am iubit și ne-am bucurat de el și ne-am bucurat de el mulți ani, noi cei care l-am cunoscut pe Domnul. Ne vorbește foarte clar în biserica de astăzi la o scară generală și cred că acesta este punctul principal al lui Pavel aici. Deși îl vom dezvolta în legătură cu problema limbilor, ceea ce spune Pavel aici este că dragostea este singurul lucru permanent. Acum, în studiul nostru, al capitolului 14, am descoperit că există 4 caracteristici diferite pe care le tratează în 13. Numărul 1 este proeminența dragostei, versetele 1 la 3. Și astfel el discută despre faptul că orice fără dragoste nu este nimic. Dragostea este proeminentă în fiecare dar, în fiecare slujire. În al doilea rând, perfecțiunile dragostei. Iar în versetele 4 la 7, el a discutat toate acele calități care alcătuiesc portretul dragostei. Și acum vine în al treilea rând, în versetele 8 la 12, la permanența dragostei. Și capitolul 13 se încheie apoi cu preeminența dragostei. Acum ne aflăm așadar discutând despre permanența iubirii. Observați declarația lui care începe cu versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Și aici se află declarația care este, practic, problema pentru restul capitolului. Și restul capitolului comentează, modifică și expune această declarație. Dragostea nu va pieri niciodată. Iubirea durează. Știați că nădejdea va ajunge la sfârșit pentru că nădejdea se va realiza? Atunci nu va mai fi nevoie de nădejde. Credința va ajunge la sfârșit deoarece credința va fi actualizată. Iar noi nu vom mai avea nevoie de credință pentru că vom avea vederea. Dar dragostea nu se va sfârși niciodată. Este singurul lucru care continuă pentru totdeauna. Biblia nu spune că Dumnezeu este nădejde și Biblia nu spune că Dumnezeu este credință. Dar ce spune Biblia? Dumnezeu este dragoste, iar dragostea este la fel de eternă ca Dumnezeu. Așadar, dragostea va continua pentru totdeauna. Iar corintenii aveau nevoie să audă acest lucru, pentru că erau atât de ocupați să destrame părtășia din cauza unor lucruri temporare și să uite singurul lucru care era veșnic. Biserica din Corint exista într-un oraș care era cunoscut drept târgul de păcate al lumii, orașul Corint. În acel oraș ei aveau o singură chemare din partea lui Dumnezeu. Și acea chemare era să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos. Să fie o demonstrație a caracterului său incomparabil prin viețile acelei pluralități de credincioși. Era o chemare înaltă, era o chemare care putea fi împlinită doar dacă ei erau supuși voinței sale. Orașul Corint era stăpânit de materialism, antagonism, competiție, egoism, ură și imoralitate sexuală, etc. Iar ei trebuiau să fie sare și lumină. Dar nu au fost. Și așa cum am studiat în 1 Corinteni, tragedia a fost că orașul Corint a pervertit biserica. Spiritul Corintului a pătruns în biserică. A fost evangelizarea în sens invers. Și creștinii de acolo deveniseră firești, lumești, indulgenți, egoiști, certăreți, răzbunători, mândri, făcând compromisuri. Aproape tot ceea ce era caracteristic societății lor fusese o realitate în dreptul lor prin pervertirea propriului lor comportament spiritual într-un fel de religie păgână, răstălmăcirea darurilor spirituale departe de Duhul, astfel încât să poată lucra în fire sub energia lui Satan și a oștirilor sale. Așa că scrisoarea lui Pavel către ei este o corecție, este puternică, fermă și directă. Și în mijlocul ei, ca un apus de soare glorios, apostolul Pavel își încheie gândurile despre nevoia lor specială, spunând: și aici este cel mai luminos punct dintre toate, și anume dragostea. Acesta era singurul măreț lucru de care era nevoie, singurul lucru măreț care lipsea. Nu exista nici dăruire de sine sau spălarea picioarelor celorlalți în acel loc, în acea biserică. Mai degrabă, creștinii de acolo se dușmăneau între ei, se certau între ei, se excludeau unii pe alții din micile lor grupuri private, se înșelau din punct de vedere sexual între ei, se dădeau în judecat între ei, se lăudau unii cu alții, s-au lipsit unii de alții în căsătorie, au divorțat unii de alții, au pervertit locul potrivit al femeilor în cadrul reuniunii bisericii, au refuzat hrana săracilor la mesele de dragoste, au transformat masa Domnului într-o orgie a bețivilor, s-au jignit unii pe alții și s-au luptat unii cu alții pentru a ieși în evidență în folosirea darurilor lor spirituale. Și toate aceste lucruri erau dovezi ale absenței singurului mare lucru atât de necesar, dragostea. Și astfel Pavel scrie despre dragoste. Și marea afirmație pe care o spune aici în versetele 8 la 12 este: mai bine v-ați concentra pe ceea ce contează, pe ceea ce este etern, și anume dragostea. În loc să fiți atât de implicați în darurile spirituale, atât de preocupați să obțineți proeminența, atât de preocupați să obțineți darurile ostentative, atât de preocupați să obțineți locul principal și recunoașterea principală, fiți preocupați de dragoste. În loc să fiți amari, antagonici, pentru că darul vostru nu este ceea ce are altcineva, și să căutați să fiți răzbunători în gelozia voastră, căutați să iubiți, pentru că dragostea nu va pieri niciodată. Să ne uităm la termenii de la începutul versetului 8, trei cuvinte. Trei cuvinte în engleză, trei termeni în greacă. Dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea o înțelegem acum pentru că am definit-o. Și nu voi mai avea timp să fac asta din nou, dar dacă aveți nevoie de o definiție bună a dragostei, citiți versetele 4 la 7. Este o definiție simplă. Este chiar acolo. Dragostea nu va pieri niciodată. Expresia nu va pieri este un cuvânt interesant în greacă. Traducerea obișnuită a cuvântului este a cădea. Literalmente a cădea la pământ. Dar sensul său are finalitatea de a cădea în descompunere. Este folosit pentru a vorbi despre o floare care se descompune și ale cărei petale cad la pământ. Ar putea fi tradus și prin a fi abolită. Dragostea nu va fi niciodată abolită. Poate că cea mai simplă traducere ar fi: dragostea nu dă greș niciodată, dragostea nu cade niciodată, dragostea nu cade niciodată la pământ, în descompunere. Dragostea este o floare în care nu există descompunere. Dragostea nu poate înceta niciodată, pentru că este sinonimă cu Dumnezeu, nu poate înceta niciodată. Și în el nu există așa ceva ca descompunerea. Cuvântul niciodată ne ajută, pentru că în greacă este un cuvânt legat de timp și are de-a face cu timpul. Și ceea ce spune cu adevărat este că dragostea în niciun moment nu va pieri niciodată. Niciodată. Într-o zi, de fapt, cred că atunci când într-o zi vom ajunge în rai, dragostea va fi singurul lucru care va rămâne. Nu vom mai avea nevoie de învățătură, pentru că vom ști totul. Nu vom mai avea nevoie de predică, pentru că vom fi răspuns deja în ascultare la tot. Nu vom mai avea nevoie să ni se acorde înțelepciune. Nu vom mai avea nevoie să ni se transmită cunoștințe. Nu vom avea nevoie de nimeni care să ne susțină, să ne ajute, să ne mustre, să ne îndemne, să ne încurajeze, să se roage pentru noi sau să facă ceva pentru noi, pentru că vom fi exact ca Iisus Hristos. Dar singurul lucru care va rămâne va fi iubirea, și într-o dimensiune la care nu am visat niciodată. Vom fi total implicați în caracterul iubirii lui Dumnezeu, manifestat unii față de alții pentru totdeauna. Și astfel le spune corintenilor, ar trebui să vă concentrați asupra ceea ce va exista pentru totdeauna și să nu vă mai ciondăniți asupra lucrurilor care sunt temporare. Unii oameni au înțeles greșit afirmația, dragostea nu va pieri niciodată, și au auzit aplicat în situații greșite. De exemplu, unii oameni cred că înseamnă că dragostea reușește întotdeauna. Că dacă doar iubești, asta va fi de ajuns. Dragostea câștigă întotdeauna. Ei bine, nu cred că asta spune Pavel. Pavel a mers într-o mulțime de orașe și a iubit o mulțime de oameni și a fost dat afară din aproape fiecare dintre ele. Dar cred că poate cea mai bună ilustrație este Domnul Iisus Hristos, care a iubit cu o dragoste incomparabilă, iar lumea i-a refuzat iubirea, i-a respins iubirea, i-a disprețuit iubirea, a plecat din prezența sa în întunericul unei nopți fără dragoste. Și așa a fost întotdeauna. Tânărului conducător bogat i s-a oferit ocazia să simtă și să primească dragostea lui Iisus Hristos și s-a îndepărtat de ea. Trebuie să fi fost o mare dezamăgire pentru Iisus. Îmi imaginez cea mai mare dezamăgire pentru el a fost Iuda, care s-a scăldat în lumina soarelui, iubirii lui Hristos timp de 3 ani și apoi a întors spatele. Și au fost mulți în domeniul uman. Mulți soți care și-au iubit soțiile și soțiile au întors spatele iubirii lor. Și multe soții care și-au iubit soții și ei au făcut la fel, au întors spatele. Dragostea nu câștigă întotdeauna în acest sens. Nu întotdeauna, dar nu asta spune Pavel. Ceea ce spune Pavel este dragostea este veșnică. Iar dragostea ca și calitate va dăinui veșnic. Așa că am putea la fel de bine să ne dăm seama că acolo trebuie să punem accentul. Este un cuvânt minunat pentru biserică, nu-i așa? Este un cuvânt minunat. Știți, dacă am putea simplifica întreaga idee a bisericii, ar fi aceasta. Fă-i pe toți să iubească pe toți și ai reușit. Pentru că dacă toată lumea iubește pe toată lumea, toată lumea va sluji pe toată lumea. Și dacă toată lumea slujește pe toată lumea în dragoste, Hristos va fi vizibil în lume și nu vom putea opri valul de oameni necredincioși care vor veni să afle ce se întâmplă. De fapt, am putea concedea tot personalul dacă toată lumea iubește pe toată lumea. M-aș bucura. Deci Pavel spune pur și simplu, dragostea este fundamentul din viața bisericii. Și știți, când vorbim despre mișcarea carismatică, o abordăm dintr-o perspectivă teologică și biblică, nu una personală. Și vă rog să înțelegeți că chiar dacă s-ar putea să nu fiu de acord cu toate lucrurile care se întâmplă astăzi, accentul din 1 Corinteni 13 trebuie să răsune în inimile noastre, nu-i așa? Că atitudinea noastră față de oamenii care sunt în părtășia lui Hristos și chiar față de oamenii care sunt în afara lui Hristos trebuie să fie una de iubire. Chiar dacă vrem să clarificăm unele aspecte și să-i ajutăm să vadă unele lucruri pe care poate nu le-au analizat cu atenție. Acum, pentru a sublinia faptul că dragostea este permanentă, Pavel contrastează dragostea cu 3 daruri. Și face un contrast foarte clar pentru a arăta că darurile sunt temporare și dragostea este eternă, că darurile sunt parțiale și dragostea este completă, că darurile sunt elementare și dragostea este matură. Acestea sunt cele 3 puncte, dacă doriți să le țineți minte. Le vom aborda astăzi și data viitoare. Darurile sunt temporare, darurile sunt parțiale, darurile sunt elementare. Și gândul care contrastează este că dragostea este eternă. Haideți să ne uităm la primul gând, acela că darurile sunt temporare. Și asta este tot ce vom obține mai departe. Acum, primul și urmează 2 data viitoare. Ne vom uita doar la versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Acum el spune că 3 lucruri foarte importante aici vor înceta, prorocia, limbile și cunoștința. Toate acestea sunt pentru o perioadă limitată de timp, spre deosebire de dragoste. Și deși dragostea este indispensabilă în utilizarea darurilor, ea va dura mai mult decât darurile. Acum, motivul pentru care folosește darurile pentru contrastul său este pentru că acesta este cel mai prețuit lucru în biserica din Corint. Corintenii erau mândri, erau egoiști, egocentrici, își doreau proeminență, își doreau, pretindeau că sunt super spirituali, își doreau să fie în ochii oamenilor și astfel darurile pentru ei erau mare lucru. Dacă puteai să te ridici și să-ți arăți spiritualitatea demonstrându-ți darul. Ei bine, după cum se menționează, darurile pe care le demonstrau erau, în cea mai mare parte, manifestări firești sau satanice. Dar cu toate acestea, aici puneau accentul. De fapt, cred că este foarte interesant să ne amintim că în întreaga scrisoare 1 Corinteni, 16 capitole, nu există nicio mențiune despre un bătrân sau un lider al acelei biserici. Se pare că nu era nimeni care să conducă. Și ajunseseră în punctul în care întreaga lor viziune asupra închinării bisericii era ne vom aduna și vom lăsa Duhul Sfânt să facă ce vrea și să se întâmple totul. Și în final, în capitolul 14, apostolul Pavel strigă și spune vă rog ca duhurile profeților să fie supuse profeților. Toate lucrurile să fie făcute cum? În o rânduială. Nu puteți funcționa așa. Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca biserica să fie un grup de oameni care se adună și fiecare face ce simte. Ar trebui să existe structură și ordine. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Și astfel, în Corint nu exista nicio conducere, nu exista nicio ordine. Și ei au decis că trebuie doar să intri și să te lupți pentru a vedea cine poate fi cel mai proeminent. Și astfel Pavel spune, aceste daruri pe care le-ați exaltat, aceste expresii independente ale așa zisei spiritualități, sunt toate doar temporare, chiar și cele adevărate, ca să nu mai vorbim de cele false și contrafăcute. Dar dragostea va continua pentru totdeauna. Dragostea este calea nespus mai bună. Această mică expresie de la sfârșitul capitolului 12, versetul 31, calea nespus mai bună. Observați cuvântul prorociile, la plural aici. El vorbește despre rezultatul darului profeției, respectiv multe profeții. Și spune, fie că sunt profeții, ele vor dispărea. Acum, acest cuvânt este, practic, abilitatea de a proclama public adevărul lui Dumnezeu. Darul profeției, profemii, înseamnă a vorbi înaintea. Nu înseamnă a vorbi înaintea în termen de timp, ci a vorbi înaintea unui public. Darul profemii era de a vorbi înaintea oamenilor, de a proclama. Iar scopul darului este indicat în capitolul 14, versetul 3. Așa cum am văzut când l-am studiat acum câteva luni. Cel care profețește vorbește oamenilor în trei feluri, zidire, îndemn și mângâiere. El vorbește pentru a-i zidi, pentru a-i încuraja la bună purtare și pentru a-i mângâia în necazuri. Acesta este darul profeției. Al doilea dar pe care îl menționează și un dar foarte important la sfârșitul versetului 8 este darul cunoașterii. Se numește cunoștința, pentru că era de asemenea un dar al vorbirii, un alt dar pe care corintenii l-ar fi sărbătorit ca fiind un dar public. Iar darul cunoașterii era abilitatea de a observa fapte și de a face observații, de a extrage adevărul spiritual din cuvântul lui Dumnezeu, de a înțelege. Ar fi darul savantului sau al învățătorului, iar el ar fi folosit pentru proeminență și binecuvântare. Și-au făcut acest lucru. Acum observați că el spune că aceste daruri se vor sfârși. Și apoi mai este al treilea, și anume este darul limbilor sau al vorbirii în alte limbi, și vom folosi aceste cuvinte ca sinonime, astfel încât să înțelegeți că termenul modern limbi este folosit, dar că adevăratul sens al cuvântului este vorbirea unei limbi. Iar limbile, credem noi, așa cum am încercat să vă dovedim în studiile anterioare, au avut în vedere întotdeauna o limbă cunoscută. Și vom aborda acest lucru și mai în detaliu în capitolul 14. Deci darul limbilor sau al vorbirii în alte limbi era capacitatea de a vorbi o limbă străină ca semn. Dumnezeu a intenționat ca acesta să fie un dar ca semn cu niște scopuri foarte specifice pe care le vom discuta în capitolul 14. Așadar, Pavel spune că aceste trei daruri foarte importante, profeția, cunoștința și limbile, se vor sfârși. Acum acest lucru este clar din acest verset. Dacă nu am ști nimic altceva despre versetul 8, am ști asta. Toate aceste trei lucruri se vor sfârși, nu? Adică asta e clar. Dar întrebarea este când? Asta e întrebarea. Și asta e întrebarea la care vreau să încerc să răspund. Știu când. Trebuie doar să vă conving pe toți să fiți de acord cu mine. Așa că o să fac asta. Sper. Acum, frații și surorile noastre penticostali și carismatici ne spun că darurile nu au încetat încă. Așa că momentul menționat aici va fi în viitor și vor înceta în viitor. Iar unii dintre ei spun că se va întâmpla atunci când va veni ce este desăvârșit, care este menționat în versetul 10. Și asta este încă în viitor, ne spun ei. Alții spun și am auzit asta săptămâna aceasta. Un pastor și profesor biblic foarte proeminent a spus că toate darurile au încetat deja. Nu există daruri spirituale astăzi. Asta este cealaltă extremă. Carismaticii spun toate există. Acest profesor crede că toate au încetat. Și apoi sunt unii care spun toate există și toate au încetat. Care perspectivă este corectă? Ei bine, să ne uităm în Biblie și să aflăm, pentru că ea are un mod de a dezvălui astfel de lucruri. Întâmplător aș putea adăuga că oamenii carismatici care spun toate există aduc adesea acest argument. Ei spun, nu există niciun verset în Biblie care să spună că limbile au încetat. Și din moment ce nu există niciun verset în Biblie care să spună că limbile au încetat, asta rezolvă totul pentru noi. Ele nu au încetat. Au dreptate în legătură cu faptul că niciun verset nu spune asta. Este adevărat. Dar vreți să auziți ceva interesant? Nu există niciun verset în Biblie care să spună că Dumnezeu este trei într-unul. Dar este el așa? Da. Acesta nu este un argument foarte bun. Să susții că ceva este adevărat pentru că Biblia nu spune că nu e, este un argument slab. Și să susții că ai nevoie de o afirmație într-un verset pentru a dovedi un punct de vedere este slab, pentru că există multe lucruri în Biblie care ne sunt indicate mai degrabă de totalitatea Scripturii decât de o afirmație dată. De exemplu, nu poți lua un singur verset biblic simplu și să-l arunci în fața unui martor al lui Iehova, verset care se spune Iisus este 100% Dumnezeu și 100% om în același timp într-o unitate indivizibilă. Dar aceasta este esența omului Dumnezeu, nu-i așa? Dar trebuie să mergem în ansamblu și să găsim mici bucăți din teologia lui Hristos pentru a pune cap la cap portretul total. Așadar, acesta nu este un argument bun de folosit. Ar trebui să aibă un alt argument dacă vor să apere acest punct și poate că au alte argumente. Așadar, avem, pe de o parte, toate există, toate au încetat, unele există, altele au încetat. Bun, haideți să mergem la versetul 8. Știu că toate vor înceta la un moment dat. Toate vor deveni inoperante. Acum vreau să observ, să observați un lucru. Chiar de la început, care este foarte important, Apostolul Pavel și Duhul Sfânt fac o distinție imediată între limbi, profeție și cunoaștere. Și indică aici, prin cuvintele folosite, că limbile vor înceta la un moment diferit de profeție și cunoaștere, un punct foarte important. Există o indicație clară, chiar de la început, pe măsură ce vă uitați la verset, că acestea vor înceta, dar nu în același timp, și vă voi arăta de ce spun asta. Observați propoziția se vor sfârși. Despre profeții se spune se vor sfârși, sau vor deveni inoperante, sau vor fi desființate. Sau orice versiune a voastră. Este primul verb imediat după profeții. Apoi ultimul din versetul 8, cunoștința va avea sfârșit. Va deveni inoperantă, desființată, terminată sau, cum spune traducerea din Biblia voastră. Cele două verbe despre profeție și despre cunoaștere sunt aceleași în greacă. Acum nu vă panicați, poate că nu știți prea multă greacă, dar rezistați și veți înțelege ce vreau să subliniez. Verbul grecesc pentru cunoscătorii de greacă este katargeo. Este primul și al treilea verb. Este folosit în dreptul profeției și al cunoașterii. Nu este verbul folosit în expresia limbile vor înceta. Acesta este un verb complet diferit. Acum, când vedem asta, știm imediat că există un scop în mintea Duhului Sfânt pentru a face o distinție în acești termeni și vrem să înțelegem care este acesta. Katargeo înseamnă a fi făcut inoperant. Este un lucru foarte, foarte important pentru noi să înțelegem. A fi făcut inoperant. Prorocia va dispărea, cunoștința va dispărea. Și întâmplător, ele sunt traduse diferit în engleză, sunt la fel în greacă. Dar cuvântul folosit pentru limbi, în mijlocul versetului, limbile vor înceta, este un cuvânt total diferit. Este cuvântul pauo. Dacă doriți o traducere în engleză, acest cuvânt înseamnă a opri. Înseamnă a opri. Deci prima distinție, care este foarte interesantă în verset, este distinția dintre două tipuri de cuvinte grecești care ne oferă un sentiment puțin diferit pentru ceea ce Duhul lui Dumnezeu spune despre profeție și cunoaștere și ceea ce spune despre limbi. Și aș adăuga doar acest lucru. Al doilea lucru este că sunt diateze diferite. Acum, în limba engleză, trebuie să vă întoarceți înapoi unii dintre voi. Vă amintiți că există două tipuri de diateze. Care sunt acestea? Activă și pasivă în engleză. Primul și al treilea verb, katargeo, despre profeție și cunoaștere, sunt pasive. Sunt verbe pasive. Acum, profesorul meu de engleză mi-a spus că atunci când un verb pasiv este într-un subiect, subiectul sau într-o propoziție, subiectul ce face? Primește acțiunea. Deci ceva acționează asupra subiectului pentru a-l opri. Acum, observați din nou și voi clarifica. Avem un pasiv. Acolo unde sunt prorocii, prorociile se vor sfârși. Cu alte cuvinte, ceva va veni și va opri profeția. Este un verb pasiv. Profeția va fi acționată de o altă forță pentru a o opri. Este la fel și în cazul cunoștinței. Cunoștința va fi acționată de o altă forță pentru a o opri. Acum chiar știm ce este. Uitați-vă la versetul 9. Căci cunoaștem în parte, aceasta este cunoașterea, prorocim în parte, aceasta este profeția, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și iarăși același cuvânt, katargeo. Ce va veni și va opri profeția și cunoașterea? Lucrul perfect, desăvârșit. Asta spune. Când va veni ceea ce este perfect, va opri cunoașterea și profeția. Așadar, știm despre ce este vorba. Este vorba despre lucru perfect. Acum, ce este lucru perfect? Unii oameni spun că este Biblia când a fost terminată. Unii oameni spun că este maturizarea bisericii. Unii spun că este răpirea. Unii spun că este a doua venire. Unii spun că este sfârșitul mileniului. Săptămâna viitoare vom afla ce este pentru că nu pot intra acum în asta. Nu am timp. Trebuie să termin asta înainte de răpire, pentru că atunci veți ști totul și vedeți, nu veți mai avea nevoie de mine. Bun, 1 Corinteni 13. Acum știm că profeția, și este foarte interesant de observat, că doar profeția și cunoașterea apar în versetele 9 și limbile nu mai apar, pentru că doar profeția și cunoașterea sunt oprite de lucru perfect, vedeți? Dar observați, cuvântul referitor la limbi, limbile vor înceta. Asta nu este la diateza pasivă. De fapt, verbul este un verb intransitiv. Nici măcar nu ar putea fi la diateza pasivă. Nu ar putea, nu are cum. Ceea ce spune este că limbile vor înceta și nici nu este la diateză activă. În greacă este o diateză reflexivă. În engleză am spune așa, activ. Am lovit mingea. Pasiv, mingea a fost lovită. Dacă am avea o diateză reflexivă, ar fi așa, mingea s-a lovit singură. Este reflexiv. Iar în greacă pune accentul pe activ. Chiar spune așa, limbile vor înceta. Acesta este sensul pe care îl are diateza reflexivă în greacă. Limbile vor înceta. Este acțiune intensă a subiectului. De fapt, Vechiul Testament grecesc, cunoscut sub numele de Septuaginta, folosește forma reflexivă acestui verb, pauo, de 15 ori. Și de fiecare dată înseamnă a finaliza, a opri, a fi terminat, a fi împlinit, ajunge la un sfârșit. Are o finalitate. Înseamnă că s-a terminat, este complet, este împlinit, este cheltuit, este gata. Iar această diateză îi dă reflexivul de la sine. Se termină singură. Asta a fost. Deci profeția și cunoașterea vor continua până când lucrul de săvârșit va veni și le va opri, iar rimbile se vor opri de la sine. Acesta este cuvântul aici când ne uităm la original. Este important atunci să mergem un pas mai departe. Limbile se vor opri de la sine. Următoarea întrebare este când? Credeți-mă, nu cred că este greu de răspuns. Și aș vrea să am timp să petrec doar o oră trecând în revistă istoria și tot felul. Dar dați-mi voie să vă ajut pe scurt cu asta. Când se vor opri? Eu cred și spun acest lucru după ce am petrecut aproximativ 7 ani studiind acest lucru și sunt încă convins și după ce am citit tot ce s-a tipărit despre părțile problemei și nu spun asta ca să vă impresionez. Spun asta ca să înțelegeți că am încercat să acopăr subiectul și să fiu corect. Spun acest lucru după ce am petrecut multe ore discutând cu oameni care sunt carismatici. Încercând să evaluez și fiind în prezența lor, am făcut toate lucrurile pe care le-aș putea face. Sunt convins în mintea mea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că limbile au încetat în epoca apostolică. Că au încetat acum 1900 de ani și conform interpretării lui Pauo și consecvenței sale Noul Testament și Vechiul Testament, înseamnă că odată ce au încetat pentru totdeauna. Acum vreau să ajut la susținerea acestui lucru, pentru că nu pot doar să vă spun asta și să pronunț binecuvântarea. Deci vreau să fac tot ce pot să susțin afirmația. Este susținut în multe, multe feluri. Vă voi da doar câteva lucruri care vă vor ajuta. Numărul 1. Motivul pentru care cred că acest lucru este adevărat este pentru că limbile au fost un dar miraculos și era miraculoasă a luat sfârșit. Limbile au fost un dar miraculos și era miraculoasă a luat sfârșit. Acum, am discutat acest lucru în trecut și dacă nu vă este clar legat de minuni și așa mai departe, obțineți înregistrările anterioare despre darurile minunilor sau vindecării sau oricare dintre aceste lucruri. Nu spun că Dumnezeu nu face lucruri minunate, nu spun că Dumnezeu nu vindecă, nu spun că Dumnezeu nu acționează providențial pentru a pune cap la cap lucruri care, din punct de vedere uman, ar fi imposibile. Dar spun că există o distinție în istoria răscumpărării lui Dumnezeu în perioade de timp care au fost epoci miraculoase, în care Dumnezeu, cu un scop specific, își confirma cuvântul. De asemenea, a fost interesant pentru mine să observ că în toată istoria răscumpărării există doar 3 perioade de minuni. Perioada de la Moise la Iosua, perioada lui Ilie și Elisei și Hristos și Apostolii. Fiecare dintre aceste perioade de miracole a acoperit intervaluri de aproximativ 70 de ani, fiecare dintre ele. Iar perioadele intermediare sunt epoși vaste, vaste, uneori de 500 până la 1000 de ani, în care minunile pur și simplu nu s-au întâmplat sau s-au întâmplat atât de rar. Unul aici și 300 de ani mai târziu altul aici, încât în niciun caz nu ar putea fi considerate ca fiind norma. Acesta a fost și continuă să fie standardul lui Dumnezeu. Și chiar se spune că minunile care au avut loc, ascultați asta, în timpul lui Hristos și al apostolilor au fost doar gustări sau prevestiri ale puterii veacului viitor, Evrei 6,5. Iar veacul viitor nu era veacul bisericii. Ce era? Ei bine, era împărăția. Și astfel ceea ce s-a întâmplat a fost că la anumite intervale din istoria răscumpărătoare a lui Dumnezeu, el a făcut un fel de mică gaură în împărăția viitoare și a lăsat să se scurgă ceva din caracterul ei și au existat mici gustări ale împărăției. Dar nu a fost niciodată intenția lui Dumnezeu să facă minuni în toată istoria răscumpărătoare, deloc. Și veți găsi, de exemplu, în Noul Testament, că ultima minune înregistrată a avut loc în jurul anului 58 după Hristos. Și după aceea, până în 96 după Hristos, când Ioan a terminat Apocalipsa, nu există nicio înregistrare a vreunei minuni care să fi avut loc vreodată. Și darurile miraculoase, cum ar fi limbile și vindecarea, și aceste lucruri sunt menționate doar în cea mai veche carte, 1 Corinteni. Și când ajungi în Efeseni, unde se pomenește despre darurile care sunt discutate, și în Romani, unde se discută despre daruri care au fost scrise mai târziu, nu se face absolut nicio mențiune despre aceste daruri. Așadar, Dumnezeu, în designul său minunat, a avut o intenție și un scop pentru minuni. Și ele au făcut parte dintr-o epocă miraculoasă de confirmare a cuvântului său, de chemarea lui Israel și de oferirea împărăției lui Israel și de a le da să guste din elementele împărăției, din minunile puterile veacului viitor și de a-i lăsa să guste din împărăție. De aceea, în Evrei 6, el spune că cei ce au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință. Și odată ce Dumnezeu a spus, ți-ai întors spatele? și Dumnezeu s-a întors de la Israel la neamuri. Scopul acelor minuni, ca semn pentru Israel, s-a încheiat. Și este important să înțelegem unele dintre aceste lucruri. V-aș încuraja să vă întoarceți cu mine pentru un minut la Evrei 2 și să susțineți ceva din acest gând cu un text care este de-a dreptul vital pentru gândirea noastră. Spune așa, cum vom scăpa noi? Și scriitorul din Evrei aici le scrie oamenilor care sunt indeciși. Sunt oameni evrei care au ajuns la o cunoaștere de căpătăia lui Hristos și se gândesc profund dacă ar trebui sau nu să vină la Hristos și sunt nehotărâți. Și el le spune, cum veți scăpa sau cum vom scăpa noi? Și el se identifică în mod colectiv cu frații săi evrei prin folosirea lui vom. Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, observați acum, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită. Acum, întreaga poveste a mântuirii a fost articulată mai întâi de Hristos și ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Și cine au fost aceștia? Au fost apostolii care l-au auzit pe Hristos. Așadar, a fost confirmată de apostoli. Cum? În timp ce Dumnezeu întăria mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Acum observați că scriitorul din Evrei folosește verbul la timpul trecut în versetul 3. A fost adeverită. Evanghelia fusese deja confirmată prin semne, puteri, diferite minuni și daruri ale Duhului. Observați, au existat anumite semne, puteri, minuni și daruri care au fost strict pentru confirmarea Evangheliei, pentru a dovedi că era divină, pentru a o însoți cu minuni, astfel încât să știe că era de la Dumnezeu. Deci el spune că a fost întărită, confirmată. Este interesant pentru mine că el nu spune că Evanghelia sau doctrina mântuirii, care ne sunt confirmate prin semne, puteri și minuni, nici măcar în momentul scrierii cărții Evrei. Foarte interesant. Acest lucru se întâmpla încă din anii 67 sau 68. Chiar și în acest moment, scriitorul din Evrei privește minunile ca pe ceva din trecut. Era ceva confirmat, fusese deja confirmat. Este foarte important să vedem că chiar și scriitorii Noului Testament, care au scris mai târziu, văd toată această zonă a semnelor și minunilor ca pe ceva din trecut. Acum să nu spuneți că nu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Cred că Dumnezeu poate face orice vrea El să facă și sunt încântat să-L văd făcând asta. Spun doar că atunci când auziți dialogul constant despre o grămadă de minuni una după alta, pur și simplu nu se potrivește cu modelul biblic, pentru că nu suntem în împărăție. Și aș adăuga un al doilea gând. Minunile, și în special miracolul limbilor, a fost un semn judiciar pentru Israel din cauza necredinței lui Israel. Uitați-vă la 1 Corinteni 14, versetul 21. În 1 Corinteni 14, versetul 21 se spune, în lege este scris. Și desigur, legea de acolo are o referință generală la cuvântul lui Dumnezeu și un citat specific din Isaia. Voi vorbi norodul acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Acum profeția era pentru Israel. Și Dumnezeu spunea, Israel, v-am vorbit în cuvinte clare, dar voi nu ați ascultat niciodată cuvintele mele clare. Așa că, ca un semn care confirmă necredința voastră, voi începe să vorbesc cu voi într-o limbă pe care nu o veți putea înțelege. Prea iubiților, darul limbilor a fost parte a actului juridic al lui Dumnezeu de a spune lui Israel, mă întorc de la voi spre biserică. El le-a oferit împărăția, i-au refuzat împărăția, l-au refuzat pe împărat, l-au executat pe Mesia. Și ca un semn juridic, el a vorbit poporului său în alte limbi și cu alte buze, semnul încălcării legământului de către Israel. Și vom intra în detalii în capitolul 14. Acum ascultați, oameni buni. Dacă este adevărat că limbile au avut o semnificație primară pentru Israel, și întâmplător versetul 22 spune limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Nu a fost niciodată destinat creștinilor, a fost destinat ca un semn judiciar pentru Israel. Și el spune evident acest lucru. Dacă de fapt judecata lui Dumnezeu a căzut deja asupra lui Israel, atunci darul limbilor nu are nicio semnificație, pentru că a fost o avertizare a actului judiciar al lui Dumnezeu împotriva lor. Și acel act a avut loc când? În anul 70, când templul a fost dărâmat și Ierusalimul a fost distrus. 1.100.000 de evrei au fost uciși într-un act teribil de tragic de către Titus Vespasian, cuceritorul roman care a măturat și a distrus ambele orașe, a distrus templul și a dărâmat zidurile. Și iudaismul, pentru toate intențiile și scopurile, a luat sfârșit. Și darul limbilor, care era ca un semn pentru Israelul necredincios al acțiunii lui Dumnezeu împotriva lor, în judecata pentru necredința lor, a luat sfârșit. Nu mai era necesar. În al treilea rând, un alt motiv pentru care cred că vorbirea în limbi a dispărut este pentru că era inferioară darului profeției. Acum ascultați-mă. Limbile aveau capacitatea de a edifica atunci când erau interpretate. De aceea în 14 se spune, trebuie tălmăcite întotdeauna. Pentru că atunci când limbile erau interpretate, aveau anumite capacitate de edificare. Când erau neinterpretate, erau un semn împotriva Israelului. Dar pentru a-i da o semnificație în biserică, ar fi fost interpretate și apoi ar fi avut o calitate edificatoare. Dar nu acesta era scopul principal. Scopul ei era relativ la Israel. Acum, odată ce Israel a fost judecat, scopul limbilor ca semn judiciar a încetat. Dar apoi oamenii vor spune, dar încă mai rămâne ca un lucru edificator. Ei bine, acest lucru este inutil. Este absolut inutil, pentru că există ceva care este mult superior limbilor în edificare. Capitolul 14, versetul 1, ce spune? Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să ce? Să prorociți. Atunci ce este superior limbilor ca expresia edificării? Profeția. Și ascultați acum, marcați această mică schiță pentru că vom trece prin asta în capitolul 14. Întregul capitolul 14 este pentru a dovedi superioritatea profeției față de limbi. Primele 12 versete, ascultați aici, primele 12 versete, limbile sunt un mijloc inferior de comunicare. Versetele 13 la 19, limbile sunt o metodă inferioară de laudă. Versetele 20 la 25, limbile sunt o metodă inferioară de evangelizare. Capitolul 14 este pentru a dovedi că este inferior în comunicare, este inferior în laudă, este inferior în evangelizare. Și de aceea spune, voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și de aceea spune, căuta să prorociți. Este inferior și odată ce scopul său judiciar referitor la Israel și caracteristica sa de semn au trecut, nu mai există niciun motiv să înălțăm darul mai sus decât este, deoarece nu are niciun scop edificator continuu care să nu poată fi realizat mai bine prin profeție sau predicare. Și acesta este scopul capitolului 14. Și acesta este scopul capitolului 14. În regulă. Al patrulea motiv pentru care credem că vorbirea în limbi a încetat este acela că vorbirea în limbi a devenit inutil atunci când Noul Testament a fost complet. A devenit inutil atunci când Noul Testament a fost complet. O altă caracteristică a darului limbilor era că atunci când o persoană vorbea în limbi, primea revelație de la Dumnezeu, nu-i așa? Primea revelație directă. Vorbind ceva, cineva îl interpreta. Era revelație directă. Bun, acum dați-mi voie să vă pun o întrebare. A încetat revelația directă de la Dumnezeu? Da. Și de ce mai avem nevoie? Există ceva mai mult pe lângă Scriptură decât aceasta? Mai este ceva de adăugat în aceasta? De fapt, Ioan, care a scris ultima carte, a spus pe ultima pagină a ultimei cărți a Bibliei, dacă va adăuga cineva la această carte, îi se vor adăuga ce? Urgiile scrise în cartea aceasta. Deci, ca sursă revelatorie, a încetat să mai aibă vreo semnificație. Chiar și profeția, cunoștința și înțelepciunea, ca darul revelatorii, în sensul lor revelator, au încetat. Deși ele continuă într-un alt aspect și vom vedea acest lucru data viitoare, când vom intra puțin mai mult în subiect, dar toate au fost oferite datorită imaturității membrilor bisericii. Dumnezeu dădea revelații înainte ca revelația să fie completă. Ascultați asta. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit cum? Prin Fiul. În zilele din urmă, cuvântul Fiului, și despre asta este vorba, oameni buni. Nu spune și ne va vorbi în viitor prin carismatici sau prin biserică. Nu, în zilele din urmă va fi cuvântul Fiului. Cuvântul Fiului este Evanghelia, iar cuvântul Fiului este Noul Testament. În al cincilea rând, și am făcut aluzie la asta mai devreme, cred că vorbirea în limbi a încetat pentru că este menționată doar în primele cărți. Este atât de interesant pentru mine că 1 Corinteni este singura epistolă în care apare darul limbilor. Și sunt multe altele. Pavel a scris cel puțin alte 12 epistole și nici măcar nu l-a menționat. Petru nu l-a menționat, Iacov nu l-a menționat, Ioan nu l-a menționat, Iuda nu l-a menționat. Nu mai este niciunde. A dispărut. Și chiar dacă întotdeauna a existat visul mistic că Dumnezeu ar da o revelație privată a sa fiecărui individ de-a lungul istoriei, pur și simplu nu este așa. Dumnezeu și-a revelat cuvântul și apoi și-a autentificat cuvântul. Și aceasta este credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Preiubiților, cazul odată hotărât nu mai este redeschis niciodată. Revelația s-a încheiat. Limbile ca dar revelator, ca semn și ca dar edificator au încetat să mai aibă vreo funcție. În al șaselea rând, și aici vreau să petrec câteva minute pentru că acest lucru este vital. Nu vă faceți griji cu privire la cât este ora. Începem târziu, terminăm târziu. Bun, acum ascultați, acest lucru este important. M-am întrebat asta. Biblia spune că limbile vor înceta. Acum știm că spune asta. Nu putem. Nici măcar nu ne contrazicem. Când au încetat? Ei bine, ne-am uitat la toate punctele pe care tocmai vi le-am dat și aș fi putut să vă mai dau din nou încă pe atâtea sau din nou de două ori mai multe. Dar următoarea întrebare este, au încetat vreodată? Pentru că dacă au încetat vreodată, asta dovedește cazul, nu? Au încetat vreodată? Pentru că termenul pauo are o finalitate. Au încetat vreodată? Acesta este al șaselea punct. Vorbirea în limbi a încetat din punct de vedere istoric. Cel mai interesant pentru mine este faptul că, acum ascultați asta, este faptul că prima renaștere a limbilor în cadrul Bisericii Evanghelice a lui Iisus Hristos din epoca apostolică a fost în 1901. Unde a fost vorbirea în limbi timp de 1800 de ani? Nu se spune în 1 Corinteni 13:8 că va înceta și apoi va reîncepe. Se spune că se va opri de la sine și acest termen are o finalitate de realizare. S-a terminat. Scopul său s-a încheiat. Se va opri. Este final. Încetează și a încetat. De fapt, dacă studiați istoria, părinților bisericii primare, de exemplu, părinții apostolici, au fost liderii bisericii care au trăit imediat după epoca apostolică. Știți ce este atât de interesant la ei? Cleon Rogers spune, este semnificativ faptul că darul limbilor nu este nicăieri găsit sau chiar sugerat în scrierile părinților apostolici. Este prima generație după biserica primară și ei nu îl menționează. Clement al Romei, care a scris o scrisoare către Corinteni în anul 95 după Hristos, asta este aproape de epoca Noului Testament, pentru că unii cred că Ioan a scris Apocalipsa în anul 96 după Hristos. Deci Clement al Romei a scris către Corinteni și a discutat toate problemele lor spirituale și nici măcar nu a menționat limbile. Și aparent au încetat. Și când adevăratul dar a încetat, folosirea lui a încetat și nici măcar nu a fost o problemă demnă de luat în seamă în anul 95 după Hristos. Justin Martirul, marele părinte al bisericii, care a trăit între anii 100 și 165 după Hristos, a călătorit prin toată biserica, a scris multe lucruri în apărarea creștinismului și nu menționează niciodată limbile. A făcut chiar și liste de daruri spirituale care nu include asta. Origen, care a trăit între 185 și 253 după Hristos, a fost un om foarte citit, un savant fără egal în minte unora. În toate scrierile voluminoase care sunt disponibile, el nu are nicio mențiune despre aceasta. În apologia sa împotriva lui Celsus, el susține în mod explicit că semnele epocii apostolice erau temporare și spune: niciun creștin contemporan nu exercită vreunul dintre darurile antice. Crisostom, poate cel mai mare dintre toți scriitorii creștini antici, care a trăit între 347 și 407 după Hristos, are un comentariu în secțiunea sa 1 Corinteni 12. Iată ce spune el. Acest teren este foarte obscur. Dar obscuritatea este produsă de ignoranța noastră cu privire la faptele la care se face referire și cu privire la încetarea lor, fiind așa cum se întâmplau atunci, dar acum nu mai au loc. Crisostom spune că aceste lucruri nici măcar nu există, nici măcar nu le putem defini, nici măcar nu înțelegem ce sunt. Augustin, Sfântul Augustin, 354-430 după Hristos, în comentariul său la Faptele Apostolilor 2:4, care discută despre cinzecime, Duhul Sfânt și limbi, el spune: în cele mai vechi timpuri, Duhul Sfânt a căzut peste cei care credeau și vorbeau în limbi. Acestea erau semne adaptate vremii, pentru că trebuia să fie acea arătare a Duhului Sfânt. Acel lucru a fost făcut pentru o arătare care a apus. Astfel, cei mai mari teologi ai bisericii antice au considerat-o o practică îndepărtată, iar în secolul al IV-lea sau al V-lea, nici măcar nu mai înțelegeau ce este. Acum, în toată această perioadă, au existat doar doi oameni care vorbeau în limbi, despre care știm în cadrul bisericii. Unul a fost Montanus, iar Montanus a anunțat pe toată lumea că el este Duhul Sfânt. Era un preot păgân care fusese convertit la creștinism. Era însoțit peste tot de două preotese care, de asemenea, vorbeau în mod extatic. Și a fost dat afară din biserică ca eretic. El credea, de asemenea, că Hristos va veni în curând și a încercat să răspândească ideea că motivul pentru care limbile erau din nou în circulație era că acesta era sfârșitul veacului. Același lucru pe care îl auzim astăzi. Exact. Iar Montanus a fost catalogat drept eretic. El credea că Hristos va veni în curând în Frigia, unde locuia el, și a înființat împărăția cu sediul în orașul său natal. Singura altă ocazie de vorbire în limbi a fost un bărbat pe nume Tertulian. Iar Tertulian a fost ucenicul lui Montanus. Acum, voi adăuga că au existat și alte ocazii de vorbire în limbi în acele perioade, iar acestea sunt cu preotesele de la Delphi în religiile păgâne și alți vraci și cei ce sunt numiți clarvăzători, dar niciunul în creștinism. Următoarea dată când vedeți ceva despre asta după Montanus, și el era în secolul al doilea, sunt cei ce sunt numiți preoții Sevenol în jurul anului 1685. Ei credeau că au darul de a vorbi extatic și erau un grup ciudat în Franța. Ei credeau că copilașii lor au primit dialectul francez în vorbirea extatică și au făcut raiduri de noapte și invazii militare și așa mai departe. Au fost dați afară din orice cer creștin pentru că toate profețiile lor nu s-au împlinit și ei erau atât de militanți. Ei nu au fost linia principală în biserică. Apoi au fost ianseniștii, un grup de reformatori romano-catolici care au fost împotriva reformei. În jurul anului 1731 au ținut întâlniri nocturne la mormântul liderului lor și, se presupune, au avut loc vorbiri în limbi extatice. Nu mă îndoiesc. Apoi au fost cei din gruparea Shakers. Shakers au fost produsul mamei Ann Lee. Mama Ann Lee a trăit între 1736 și 1784 și se considera echivalentul feminin al lui Iisus Hristos. Iisus Hristos era Dumnezeu în trup de bărbat, iar ea era Dumnezeu în trup de femeie. Și a fondat comunitatea Shaker din Troy, New York, și a primit o revelație de la Dumnezeu care spunea că relațiile sexuale sunt corupte, chiar și în cadrul căsătoriei. Și a susținut de asemenea că, pentru a mortifica carnea și pentru a rezista tentației pe această linie, a instituit practica bărbaților și femeilor care dansau împreună goi în timp ce vorbeau în limbi. Următorul grup au fost irvingiții. În jurul anului 1830, Edward Irving a înființat un mic grup în Londra. Revelațiile lor contraziceau scriptura, profețiile lor nu s-au împlinit, presupusele lor vindecări au fost urmate de decese. Asta nu prea e o vindecare, bănuiesc. Au fost zvonuri despre imoralitate și așa mai departe. Și apoi, toate acestea erau în afara bisericii, neobișnuite. Prima dată când au intrat în scenă a fost în 1901 la Bethel Bible College, Topeka, Kansas. Agnes Osman a primit botezul și a început să vorbească în limbi. Era în cadrul mișcării de sfințenie a bisericii din America. A lovit Azusa Street, Los Angeles, California, în 1906 și din aceasta au crescut denominațiile penticostale principale, din care fac parte mulți dintre frații și surorile noastre în Hristos. Și ei cred cuvântul lui Dumnezeu și predică cuvântul lui Dumnezeu, iar pentru asta îl lăudăm, dar mișcarea a început acolo. Și apoi în 1960, în Van Nuys, California, a început mișcarea carismatică modernă, care este cea a limbilor în afara denominațiilor penticostale principale. Vă spun toate acestea doar pentru ca să vă puteți da seama că nu este ceva ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Și Pavel a spus că va înceta. Duhul Sfânt a spus că va înceta. A încetat. Și nu există niciun motiv să credem că a revenit. Și oamenii îmi spun mereu, John, dacă nu a revenit, ce este ceea ce vedem? Cum explici asta? Ei bine, vom face asta, data viitoare. Dar permiteți-mi să spun acest lucru în încheiere și vă mulțumesc pentru răbdare. Dar este important că am acoperit subiectul în această dimineață. Îngăduiți-mi să spun următorul lucru în încheiere. Am câțiva prieteni dragi care vorbesc în limbi și ei vor continua să fie prietenii mei. Și eu îi voi iubi întotdeauna și, probabil, am mai puține probleme cu vorbirea lor în limbi decât am cu bârfele unora care se întâmplă în limba pe care toată lumea o înțelege. Dar simt în inima mea că Dumnezeu m-a chemat să propovădesc cuvântul Său, iar când ajung la cuvântul Său, trebuie să-L proclam. Trebuie să-L predic așa cum este și vreau doar ca ei și voi și noi toți să înțelegem. Aud restul capitolului 13 și îmi spune să iubesc, iar eu vreau să iubesc. Dar trebuie să iubesc în limitele adevărului și la fel și voi. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru frații și surorile noastre, care te iubesc și care întind mâna și câștigă pe mulți pentru tine. Și pur și simplu te lăudăm pentru ei. Dacă putem fi un pic de ajutor pentru a limpezi apele și a clarifica unele probleme din cuvânt cu privire la acest subiect, vom fi foarte recunoscători pentru că acesta este cuvântul tău și trebuie să-l înțelegem pentru slava ta. Îți mulțumim pentru părtășia noastră din această dimineață, Tată. În timp ce capetele voastre sunt plecate, doar un minut în timp ce încheiem, haideți să ne reîmprospătăm angajamentul față de Domnul de a ne iubi unii pe alții. Estera a cântat atât de frumos despre asta în această dimineață și capitolul vorbește despre asta. Poate de asemenea, în unele dintre inimile voastre există o nevoie reală de un angajament al vieții voastre față de Hristos, o nevoie reală de a rezolva unele probleme spirituale, de a obține o victorie spirituală. Nu plecați până când nu este totul cu adevărat rezolvat între voi și Domnul în această dimineață. Tată, îți mulțumim pentru părtășia noastră. Așteptăm cu nerăbdare ce va urma în seara aceasta pentru că a fost atât de bine. Folosește-ne în această zi și adune-ne împreună în seara aceasta cu mari mărturii de binecuvântare în anticiparea a ceea ce vei face din nou în seara aceasta. Îți mulțumim pentru fiecare viață de aici. Ne rugăm să predicăm adevărul în dragoste și să-ți dăm laude pentru tot ceea ce realizează în noi. În numele lui Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace To You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.